Areena.
Hän on saavuttanut jo 2 unelmaansa ja se on tuplasti enemmän kuin moni meistä saavuttaa koskaan. Hän on saanut myös uuden elämän ja kokemuksen, jossa hän on lentänyt jossain elämän ja kuoleman rajaseudulla. Mystisen upeissa maisemissa, vain levitetyt kädet siipinään ja leveä hymy moottorinaan. Hän on myös itse sanonut, että hänellä on 2 päätä, vaikka minä kyllä juuri nyt ihan fyysisesti näen vaan 1 pään. Tanssija, näyttelijä, koreografi, ohjaaja, lennonopettaja Sami Saikkonen, uskotko, jos sanon, että ihana nähdä sua?
Jos sanot niin, niin kiitos siitä ja kiitos kutsusta.
Kyllä mä sanon, kun mä sanon sen ihanuuden heti alkuun sen takia, että ei mennä heti siihen sun onnettomuuteen, mutta mä muistan, kun mä luin siitä, niin mä jotenkin ajattelin, että onneksi toi tyyppi selvisi.
Kiitos, kyllä. Kyllä mä olen itse samaa mieltä nykyään.
Nykyään.
Kyllä voin sanoa, että kyllä siitä selviytymiseen liittyy semmoisia luolissa käymisiä, erilaisissa mielen luolissa käymisiä, niin on välillä tullut mieleen, että miksi mä selvisin tästä. Ja jotenkin se alkaa nyt pikkuhiljaa aukeamaan. Hmm. Että joku oli vielä joku sattuman tuoma juttu, mikä on tekemättä.
Mites toi, kun mä tässä juonossa sanon taivaskokemus ja 2 päätä, niin pitäisikö vähän avata kuulijoille?
Joo, se 2 päätä tulee siitä. Mä käytän itse sitä termiä, että mulla on 2 päätä. Että mulla on se pää, joka toimii teatterissa, tanssii, näyttelee, leikkii, koheltaa, melskaa. Ja se on niin kuin se taiteilijapää, joka on irrationaalinen, arvaamaton, rikkoo sääntöjä, taiteen sääntöjä siis, että saa jotain löytää uutta. Merkittävää uutta. Ja sitten taas mulla on lentäjän pää, joka on sitten exact, precise, tarkka, noudattaa sääntöjä ja perinteitä ja traditiota, et koska siihen se ilmailun turvallisuus perustuu. Ja munkin hengissä pysyminen perustuu siihen itse asiassa. Koulutuksen mukaan toimittu. Mm.
Mites tämä taide sitten tässä välissä tai oikeastaan yhdessä, että kun mä perehdyn sun elämään, tein taustatyötä, niin mulla tuli 2 sanaa koko ajan, lentäminen, taide. Enkä mä sitten oikein enää osannut erottaa niitä toisistaan, mutta jos ajatellaan, lähdetään liikkeelle taiteesta, niin milloin sä oot ajatellut tai oivaltanut, että hetkinen, sä rakastat taiteen tekemistä ja sitä vapautta?
Se tuli myöhemmin. Siis mun ensimmäinen unelma oli lapsuudessa, oli lentäjä. Okay. Se oli sinne Porin kiitotien jatkeelle syntynyt, Jaakontielle syntynyt pikkupoika, joka 4-vuotiaana sai tämän päähänsä, että hänestä tulee lentäjä, ammattilentäjä. Ja se unelma sitten torpattiin ilmavoimissa heinänuhan takia. Mut tanssi oli löytynyt sitten silloin. Meillä oli kotona se mun isä ja äiti on tanssinut. He oli tanssipareja ja he teki mut niinku näytöksen jälkeen. Ja se tanssi tuli niinku myöhemmin. Se ui liiveihin silleen ihan aika tyypillisesti mun ikäpolven tanssijoille. Että sieltä tuli ne elokuvat, Flashdance, Fame, Grease, Saturday Night Fever. Ja se vaikutti silleen, että hetkinen, mitä noi tekee? Mikä toi laji on? Mitä toi Travolta vetää tuolla? Sitten meillä oli kotona semmoinen albumi, missä oli teatterikuvia. Mä rakastin katsoa niitä kuvia. Se oli vaikuttavaa. Isä siellä Tamara Lundin kanssa ja näin poispäin. Ja Anelma Vuori, mikä hänen ihana näin. Se oli semmoinen maaginen. Ja jotenkin se vetosi muhun. Ja sitten se tanssi tuli. Ja mä soitin silloin rockibändissä rumpuja. Naapurikämpän kitaristi Mike tuli sanomaan, että Raision työväopistossa alkaa jazz-tanssi. Mennäänkö kattoo? Mä sanoin, että mä huomasin sen kanssa, mutta en mä kehtaa mennä yksin sinne. Mikä sanoi, että ei hänkään, mennään sitten sinne. Mä menin sinne, oli se moskarilla, niin sitten, mutta Mike ei tullutkaan. Ja sitten kaikki koulun tytöt meni sitten ja kysyi, että mitä sä täältä teet? Mitä mä nyt täältä teen? Mutta sitten tuli luokkakaveri, joka harrasti kilpatanssia. Hänkin ihmetteli, mitä mä teen siellä, kun mä kuulin niin kuin prätkäporukkaa. Mä sanoin, että tuonne mun tekisi tulla, on tuu hänen kanssaan. Ja menin sinne takariviin ja sitten meidän heti seuraavaksi tulisi meni eturiviin. Ja silloin se iski, se missä kysyit. Tanssi ei ole ollut kauhean arvostettu niin kuin älyllisessä mielessä. Siis me tanssijat on usein pidetty niin kuin tyhmänä. Ja se tulee siitä, koska tanssijat ei osaa puhua. Mun nyt on neurotieteet, kun niitä on kehittynyt, tanssijan aivoja on tutkittu. Tanssijan aivot on kehittyneemmät kuin orkesterimuusikon, joka luultiin, että orkesterimuusikko on kaikkein herkkiin aivotoiminta, niin kuin toimimaan yhteisössä ja reagoimaan yhteisön signaaleja ja kaikkea. Tanssija ohittaa senkin vielä. Ja tanssissa on jotain käsittämätöntä, että se niin kuin, sit kun mä aloin tanssia, löysin sen, niin se pelasti mut joltakin. ja toi mun elämään semmoisen käsittämättömän ilon. Minkä mä vasta tajusin sen jälkeen, ton, itse asiassa ton niin kuin lentoonnettomuuden jälkeen. Kun mä olin sitten, kun mä lopetin tanssimisen silloin meidän eläkkeelle Kansallispaletista, niin, niin lentäminen pelasti mut siltä lopetukselta. Et mä en mennyt baariin istumaan ja muistele, kuin hyvä mä olin. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä parempi olin useimmille monelle. Ja lentäminen pelasti mut siltä ja lentäminen toi ilon. Ja sitten se ilo oli samanlaista kuin se tanssin ilo. Ja tässä välissä mä oon työskennellyt myöskin niin kuin ihan opiskelunäyttelijäksi sillä. Mä en siitä paljon huudellut, mutta on työskennellyt sitten näyttelijänä sit saanut, ja sitten on saanut kehkaa tehdä sitä, mutta on ihan tehnyt työtäkin sen eteen. Mutta sieltä näyttelemisestä mä en löytänyt sitä suurta kohtaa. Sitä, joka koskettaakin jotain niin kuin semmoisen olemisen, niin kuin, joku sanoo, että se on kosminen tietoisuus. Sitä samaa olemista voidaan kutsua jumalaiseksi, jumaluudeksi. Siitä olemisesta puhutaan uskontoina, eri uskontoina. Se koskettaa sitä kohtaa. Ja sitten kun mä siellä onnettomuudesta niin kun heräilin ja toivon, tanssi palasi hirveän nopeasti mieleen. Ja tanssi koskettaa niin valtavaa asiaa. Että mä oon sanonut, että no kapakassa kyllä, mutta keksitty tämä, että teatteri on ihmisille, tanssi on jumalille. Ja onnistuessaan tanssi on niin suurta, se lävistää kaiken. Mun mielestä on niin kuin ihmisyyden korkein aste, koska sitten eläimetkin lukee sen tanssivan ihmisen tai sen niin kuin herkkyyden tai mitä siellä on. Niin se niin kuin pyörähtää koko maailman kanssa. Sillä on tekemisiä niin kuin koko universumin kanssa. Tämä on aika paksua, mutta tämä on se, tätä sä kysyit multa, että mikä se on se tanssin valo ja se tuo ilon. Ja se on palauttanut mua nyt taas. Mä olen paremmassa kunnossa tällä hetkellä kuin ennen onnettomuutta. Mm. Se on tosi omituista. Mä olen 4 senttiä lyhyempi. Se tälli oli 40 g, niin Mika Häkkinen selvisi 25 g. Mä olen selvinnyt 40 g. Ja meni 4 senttiä kasaan. Mutta se on uskomatonta siis. Ja sitten siinä on jotain se, mikä tämä on tämä suuri kuvio, kokonaisuuskuvio. Et missä virrassa me ihmiset mennään. Mm.
Kun sä aloit puhua tuosta tanssista ja menit syvemmälle ja syvemmälle, niin mun päässä alkoi liikkua sellaisia kuvia tanssiesityksistä, sellaisia välähdyksiä niistä liikekielistä, jotka on niinku koskettanut ja puhutellut mua niinku tämmöisiä ihan niinku vuosien varrelta. Että joku saattaa olla jotain butotanssia jossakin ja joku sitten jotain nykytanssia. Sitten yhtäkkiä tulee niinku Prinsessa Ruusunen baletti, niin kuin venäläisen tuon Balshoin esitys, joku kohtaus sieltä niin kuin pamahtaa mieleen. Ja just se tavallaan se, että se viesti ja se kieli, mitä se tanssija pystyy välittämään, niin kyllä mä olen valmis. Musta on hieno lähteä hörhöilemään. Jos se on hörhöyttä, niin mä uskon, että se on niin kuin jumalten kieltä ja sitten tämä toinen on ihmisten kieltä.
Joo, ne on kauniisti sanottu. Tolleen voit sanoiksi sen, mitä mä ajattelen.
No itse asiassa kyllä puhuit sen vähän paljon.
Mä puhuin sen jo ennen.
Mä vedin sen kyllä.
Sä vedit johtopäätöksiä.
Ihan tästä kaljusta päästä tempasin tuohon pöytään, mutta tunsitko sä siellä, sä oot ollut 18, ko?
Joo, 17. Lukion tokalla mä aloitin tanssimisen.
Eli sulla on ollut kevyt moottoripyörä?
Joo.
No niin.
Kyllä, Honda Twin. Taivaan sininen Honda Twin. Ja nyt mulla on taivaan sininen motokutsi, California EV.
Joka ei enää ole kevyt moottori.
Ei, se ei ole kevyt moottori.
Taitaa olla yli 1000 kuutioinen.
On, se on 1150 kuutioinen, mutta se on myös raskas moottoripyörä. Se on rautaa.
No niin.
Se on vanhanaikainen moottoripyörä.
Te olette kaikki pelkkää rautaa. Eikö sulla rautaa myös naamassa?
Ei, kun titaania.
Anteeksi.
Ei tarkkuutta.
Niin, just. Sori, palata.
Tämä naama ei ruostu.
Tämä on niin absurdi, että sä pystyt nauraa tolleen, että kun sä 40 g:tä niin kuin pysäyttänyt sut ja naama laitettu uusiksi ja vaikka mitä ja sä vaan hymyilet siinä.
En tiedä. Miten mä oon tällainen? En tiedä itse. En omista.
Nyt lähti ihan laukalle, mutta jos ei sua haittaa, niin loikitaan. Mä kysyn nyt noista titaanijutuista, niin onko sulla paljon sellaisia kipuja, mitä on jäänyt siitä?
Ei, mun lento-onnettomuudesta ei siis ole, mutta tanssista mulla on.
Okei.
Okay. Tanssin takia mun jalat on leikattu 6 kertaa ja nytkin mä työstän niin kuin polvivaivoja. Polvet on kuluneet, mun nilkat on kuluneet. Mun nilkat kuvattiin silloin 22-vuotiaana ja ne todettiin, että ne on 75-vuotiaan nilkat. Ja ne on kulunut. Tämä on ne varmaan vieläkin, ne varmaan siitä mihinkään palautunut on. Mutta sitten polvessa on vielä pintaa jäljellä, mun kanssa kuvattu. Ja mä haluan säilyttää sen pinnan, että mulle tarjottiin jo polville tekoniveliä. Mä sitten, ei kun jos siellä on pintaa jäljellä, niin mitä ei vaihdeta. Ja ei. Ja sitten ne itten kanssa. Mutta nyt yhtäkkiä mä oon löytänyt ton niin kuin onnettomuudesta toipuminen, tai se, niin kun mut resetoitiin, niin tuli yhtäkkiä valtava hyväksyntä sille, että loppui se muistelu, millainen mä olin ollut nuorena, mikä mun kyvykkyys oli silloin. Koska sitten silloin niin kun tanssin loppuaika oli ihan kauhea, koska menetti sen kyvykkyyden ja oli sen nuorten kanssa työskenteli. Ja oli niin kun tavallaan vaan rampa vanhus ja 40-vuotiaana, se on ihan kauhea ajatus. Mutta niin nyt niin kun tämä resetti tapahtui, niin nyt mä oon pelkästään iloinen kaikesta siitä, mitä mulla on. Ja yhtäkkiä se joku keveys ja joku ilo vapauttaa. Ja olen innostunut taas niin kuin treenaamaan, mutta mä en treenaa enää silleen kuin ennen, että mä en vedä täysillä. Ennen piti aina olla helpot säännöt ja hengen varrella tiiliseenä eteen ja läpi siitä. Niin silleen mä en enää tee. Et nyt mä älyän kiertää sen tiiliseen. Näin. Ja semmoinen, niin kuin, että mun oli vaikea uskoa, että kävelykin voi olla liikuntaa. Mutta mä en tykkää siis liikunnasta. En mä koskaan tykännyt liikunnasta. Mä tykkään pelata, mä tykkään tanssia. Mä tykkään jyllätä, mutta liikunnan harrastaminen liikuntana, että mennään niin se on ihan perseestä.
Okei.
Ja cross-traineri, niin mä pakotan itteni siihen, mutta mä tiedän, että se tekee taas hyvää.
Mites kun mä itse tämmöisen penkkiurheilijana ja tykkään siis pakotan itseni aina liikkumaan, mutta esimerkiksi just baletti, niin oikaisessa Sami Saikkonen, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä baletti näyttää siltä, että se on yksi rankimpia urheilulajeja, mitä voisi keksiä.
Se on yksi ihmisyyden rankin olomuoto ja sitä mä en kaipaa ollenkaan ja siihen mä en, mutta nykytanssin puolella on se hieno. Ja joskus oli Kuopion tanssi ja soi tanssikurssit siellä ja mä olin siellä Karolin Carsonin kurssilla ja sitten Helsingin Sanomien silloinen kriitikko haastatteli ja kysyi, millainen tanssija mä haluaisin olla. Ja sitten mä sanoin tälle, mä haluaisin olla niin hyvä tanssija, että mä voisin vaan seistää tämän näyttämöllä ja yleisön sielutanssissa. Se ei tajunnut sitä. Ja sä puhuit butosta aikaisemmin. Mm-hmm. Ja Sankan Jukun butoesityksessä mä oon nähnyt sen hitaasti liikkuva ihmisen, joka oli koko ajan paikallaan, kun sitä katsoi. Mutta sitten kun mä katsoin muualle, niin sitten mä katsoin, että hän oli vaihtanut paikkaa. Se oli maagista. Ja se on nyt tavallaan mun tanssin tavoitteena. Et mä en enää etsi sitä huippufyysistä suoritusta, vaan mä etsin, no täydellistä liikettä mä etsin koko ikäni kaksi kertaa ollut sen lähellä. Mutta mä etin nyt sitä semmoista, että kun mä oon siinä, tai tarjoan, että se ei ole mä, vaan mä tarjoan asian ihmisille, niin ihmisten sielu alkaa tanssia. Hmm. Silloin kosketetaan niin kuin siitä merkillistä kohtaa. Mä toistan tämän, mitä mä aina toistan, että tanssissa ei ole mitään tajuttavaa. Hmm. Ja että jos sä katot pilvehattaraa taivaalla, mä katot laiturilla, katot pilvehattaraa taivaalla, kaikki saa mielikuvan nyt päähän. Ja sitten kun sitä pilvehattaraa katsoo, se muuttaa muotoaan pikkuhiljaa. Mitä sä tajuut siitä? Et yhtään mitään, mutta eikö siinä ole kiva olla? Ja silloin, kun se tapahtuu, kun tanssii katsoessa tämä olo, että en mä taju, niin kuin, ei tarvitse ymmärtää niin kuin järjellisesti, ei tarvitse ymmärtää, niin kuin, että 1+1=3. Eli ei ole. Nyt sä joudut ymmärtämään sen. Sitten kun ottaa sen vastaan, antaa sen tulla ja pistää silmät kiinni, kun esitys alkaa avaa silmät ja katsoa, tuleeko, onko mun kiva olla tässä, haluanko mä olla tässä. Ja se on tanssin maaginen kohta. Ja sitten sama niin kuin musiikkiin, että ei ymmärrä musiikkia, niin kun se on siellä laiturilla aalto lyö rantaan. Ja sitten, niin mitä siitä tajuaa? Ei siitä tajua mitään, mutta siinä on hyvä olla. Että se on, nämä on tämmöisiä, niin kuin ymmärtämään. Tanssista ei koskaan pidä lähteä ymmärtämään. Sitten jos tanssi on kuvittavaa tanssia, niin se on tylsä. Se on suurin osa tanssista oikein kauheat.
Totta.
Meinaisin sanoa, että paskaa, mutta.
Olisi tuonut sanoa, huono tanssiesitys on niin
karsee.
Se on niin vaivannuttava.
Se on kaikki huonot esitykset on vaivannuttava.
Se on just näin, se on just näin. Mm-hmm. Mainitsit pilvet. Aika helppo tehdä aasinsilta siitä sinne pilvien päälle, että kun 18-vuotiaana. Oliko se 18 silloin, kun sä olisit halunnut inttiin?
Oli, se oli lukiosta. Mä kirjoitin, siis Opo tykkäsi musta aina koulussa, kun mun oli selkeä päämäärä. Mä haluan ilmavoimia lentäjäksi. Se vaatii pitkä matikka, pitkä fysiikka, englannin kieli ja hyvä liikunta. Ja ne mulla oli. Ja se oli mun motivaatio. Ja aina näin. Ja lukiossa mä kirjoitin vaan sitä kohti, että mä olin ylioppilas, mä voin mennä ja pääsin ilmavoimiin. Ja sitten mä sain vielä tiedon, että mut hyväksytään ilmavoimien tilkkatesteihin ennen kirjoituksia. Niin pentele se vähän laski kirjoitusten motivaatiota, kun mä tiesin, että jos mä pääsen vain ylioppilaksi, riittää, että mä pääsen ylioppilaksi, niin mä pääsen ilmavoimien testeihin. No pääsin ylioppilaksi ilmavoimien testeihin, mutta en päässyt ilmavoimiin. Mutta se on elämäni suurin pettymys, joka on osoittautunut nyt niin kuin taannehtien elämän suurimmaksi onnevoitoksi. Mm.
Oliko se niin, että sä menit laittaa rastin ruutuun, että onko heinänuha vai ei, niin sitten sä laitat, että on heinänuha.
Joo, ja kotona lähetetyssä paperissa mä en pistänyt sitä rastia. Mutta tilkassa, kun mä rupesin miettimään, niin että yhtäkkiä mä olin viimeinen, joka käyttää kuponkista, onko mulla, kyllä mä en pysty heinälatoon menemään. Ei, sit kaverit sanoi, mutta he valehteli joka, että he pisti ei mitään. Ja, mutta tonttu tai joku tsäkä tai johdatus tai mikä se on. Ja koska jos mä olisin päässyt silloin sinne, niin sittenhän mä olisin saattanut elää elämän niin, että mä lentäisin siellä. Sitten kun se on tehty, se on kova työ, ammatti, kova laji, samalla tavalla kuin tanssiminen, vaativa laji. Niin sitten mä saattaisin olla pitämässä teatterikerhoa nyt Tikkakoskella. Mm. Ja aina musta olisi voinut tulla tanssia. Tiedätkö? Ja näin päin tämä on mahdollista. Ja nyt tuolla Patrialla, missä minä nyt olen ollut, niin mun lennonopettajakollegat on siellä, näitä 1000 tunnin Hornet-lentäjiä. Eli tavallaan yhtäkkiä mä saatankin olla samassa paikassa, mihin mä olisin päätynyt, niin kuin joka tapauksessa, tiedätkö? Että, niin kuin, että tämä on tätä elämän semmoista kummallista niin kuin kvanttifysiikkaa, että atomit kulkee sen tien, mikä niiden kulkee. Ja se valinta, mitä sä valitset, niin ratkaisee sen tien. Mm-hmm. Mutta se tie on olemassa jo, että se on niin kuin... Vastasinko sun kysymykseen? Katkaisinko mä aika kauas?
En mä tiedä. Oliko mulla kysymystä. Ehkä se, että laitoit rastin siihen heinänuhakoon.
Niin, siis laitoit rastin siihen, siihen paperiin.
Mulla tuli mieleen mummovainaja, joka sanoi aina sen klassisen, että rehellisyys maanperiin, vaikka tekisi kuinka kipeää, niin...
Ehkä näköjään. Niin. Mutta siis, terveisiä sinne jossakin.
Terveisiä sinne, kasvaa koiranputkeen. Mummo oli vanhoilla päivillä sanoi, että ihmisen ylösnousemus tapahtuu viherkasvina.
Niin, se on ihan faktisesti totta.
Se on faktisesti totta.
Mutta on sun mummo läsnä täällä?
Ehkä se on, ehkä ei. Kyllä se taitaa olla, joo.
Se on siis, tämä on nyt se jännittävä kohta.
On se läsnä täällä.
Mutta
se, niin kuin sä sanoit, että tämä on niin kuin kvanttifysiikkaa, joku voisi sanoa, että se on myös sattumaa, että se kohtalo oli määrännyt nyt niin, että Sami ei sitten... pääse sinne Top Gunin piiriin, ettei tule upseria eikä herrasmiestä, että tulee pelkästään tanssia.
Niin, on pelkästään tanssia. Mm. Just a dancer. Sattumaa. Siis sattuma on mun mielestä elämän suurin vaikuttajatekijä. Aikaisemmin ennen onnettomuuden odotan tanssia, mä luulin, että mä olen niin vaikuttava. Mä pystyn vaikuttamaan mun kohtaloon. Niin mä pystyn vaikuttamaan tapahtumiin. Ei, ihminen ei pysty. Kyllä tämä meille kaikille tulee niin kuin sattuman kautta. Että miksi yhdelle kollegalle aikanaan, kun hän pääsi Hampuriin töihin, niin hänellä putosi balettisalissa katto päähän. Hänellä murtui niska ja hän ei pystynyt jatkaa siinä ryhmässä. Ja tämä on, miten semmoinen voi tapahtua? Ei se ole mikään, se on sattumaa. Mm. Sattuma, tai sitten se sattumalla on annettu niin kuin inhimillinen ihmisen ymmärrykseen liittyvä termi johdatus. Että halutaan uskoa jonkun kautta, koska usko helpottaa olemista. Siksi usko on syntynyt, että on kauhean kaunista, niin kuin helpompi käsitellä näitä asioita. Sattuma on niin kauhean julman kuulunut, että sattumaako tämä nyt kaikki vaan on. Mutta sitä tämä on, että sattumaa.
Ajattelin kysyä sulta, että minkälaisia muutoksia sussa tapahtui, kun teidän pienlentokone rysähti niin sanotusti tonttiin. Mä tykkään siitä macho-termistä, että tuli tonttiin laskussa. Sun ystävä kuoli, joka oli ohjaamissa, sai sairaskohtauksen. Sä hädin tuskin itse selvisit siitä ja nyt on niin kuin titania kasvossa. Niin sitä muutosta, mutta siitähän sä oot jo puhunut, että... Kääntyykö sulla ihan täysin niin kuin se, että olit sä sitä ennen kuolematon, joka itse määritteli, että mihin suuntaan sä meet, mitä sä teet? Ja...
Olin mä sitä ennen kuolematon ja se piti paikkansa. Mä en kuollut. Saanko kopia?
Sain tietenkin. mutta
henkselipaukku. Katteeton itseluottamus nousee taas jostakin.
Mä olin 2-5 asti kuolematon, että silloin pystyi ajaa prätkää niin kovaa kuin kulkee, mutta sitten tapahtui. Ei, en käynyt edes lähellä kuolemaa, mutta jotenkin vaan tuli joku järjen
maalaisin. Sitä ennen mä saatan ajatella niin, että pystyy jotenkin itse vaikuttamaan johonkin asioihin. Mutta sen jälkeen mä en ole ajatellut niin. Mä oon ajatellut, että totta kai mun täytyy tehdä ne asiat. Se ei tarkoita, että mä pudotan lusikat kädestä ja tiskit pidetään tiskaamatta, vaan kaikki se, miten me toimitaan, se kuuluu siihen meidän systeemiin. Ja se on sattumaa, että millainen meistä on tullut. Siis mitä kaikki, millainen mielenlaatu, millainen kyvykkyys, millainen niin kuin sietokyky, epäonnistumisen sietokyky, joka on aika tärkeä asia, että pääsee eteenpäin, koska mitään ei pääse tekemään, että mikä me eteenpäin, ellei epäonnistu. Siis ei kukaan me suoraan mihinkään. Mutta se, että omistaa nämä kaikki sattuma, niin kuin nämä tiivistyy just siihen hetkeen, kun saat sen sattumalta sen tilaisuuden. Niin se on sattumaa ja näin. Mutta sattuma ei tarkoita tässä tapauksessa sitä, että lopettaa tekemisen ja lopettaa miettimisen, lopettaa opiskelun, lopettaa yrittämisen. Mutta se, että keitä me ollaan, miksi meistä on tullut tällaisia, miksi se sun mummon koiran potki, kun se kasvaa siellä, niin sussa on kuitenkin muistat mummon ja mummon geenejä on sussa. Niin ne geenitkin on sattuma, että ne on sussa. Ja nyt sä muistit yhtäkkiä mummon kuitenkin. Niin, eli se tulee jostakin tää isompaa tietoisuutta. Siksi mä sanoin, että sun mummo on läsnä, koska sä muistit hänet.
Ja ainehan ei häviä maailmasta.
Aine ei häviä maailmasta. Joo. Aine kiertää.
Aine kiertää, se vaan muuttaa olomuotoa. Kyllä. Kyllä.
Ja energia ei häviä maailmasta.
Se on näin. Sanoit tuossa, että ilman epäonnistumista ei tule kehitystä. Mä uskon itse ihan samaan, mutta kyllähän se vaatii sitkeyttä. Toivottavasti sua ei haittaa. Toivottavasti kuulijoita ei haittaa, mutta mä nyt vähän pahoittelen kielenkäyttöä. Mä luen seuraavassa yhden sun sitaatin. Okay. Mua on haukuttu niin helvetisti. Balettiopettajani haukkui mua isoksi elefantiksi ja käski mun kirjoittaa 200 kertaa taululle nilkka eteen, kun en heti oppinut. Näin muistelee Sami Saikkonen. Ja muitakin tällaisia, että sä oot joutunut todella, että se on painettu, että ei susta voi tulla 18-vuotiaana enää tanssia.
On.
Se ei varmaan edellyttänyt epäonnistumista se, että sulla oli se sitkeys.
Ei, kun se on mun mielestä on nyt taas sitä sattumaa.
Okei. Okay.
Että se on se, että omistaa semmoisen luonteenlaadun ja resilienssi niin kuin tälle asialle. Sitten jos näkee sen, tonne mä haluan mennä, tonne mä oon menossa, tai tulee se, että sekin on sattumaa, että näkee sen, sen näyn, että innostuu siitä. Niin sitten ja samahan nyt tämä ammattilentäjäksi valmistuminen, ansiolentäjän lupakirja CPL ja ATPL-terveyden niin kuin tekeminen, niin kun mä saan fokuksen ja tulee se olo, että tämä on se, mihin mä haluan. Ja mä en luovuta. Mutta miksi mä en luovuta? Sitä mä en osaa selittää. Että mä olen sitten menen välillä kilpikonna ja välillä aropupu. Tai sitten välillä panssarivaunu voi olla, että menee ympäriltä asioita. Ja sitten välillä mä hiivin nurkissa. Mutta mä en koko ajan sitä kohti kiertelen, väistelen. Mutta se koko ajan paina on mielessä se asia, se etenee. Ja mä en osaa tätä ominaisuutta selittää millään muuta kuin, että mä olen sattumalta saanut sellaisen ominaisuuden.
Se olisi hyvä, jos osaisit, koska se olisi aika hyvä tämmöinen valmennuskeino ihmisille, jotka on siinä luovuttamisen kynnyksellä tai jo päättänyt, että ei musta tuu. Mut toisaalta se on ominaispiirre, jota ei ehkä voi siirtää millään
niin tavalla. Tämä on semmoinen aihe mulla, että opi oppimaan. Ja sitten mutta esimerkiksi kun tähän liittyy innostumiseen, mun mielestä on aina kauhean nähdä ihmisiä, jotka on innostuneet mistään. Varsinkin nuoria ihmisiä. Tiedätkö, on innostunut? Ei sun tarvitse olla samoista lajeista innostunut, mistä mä oon. Mulla on lentäminen, tanssiminen, teatteri, näytteleminen, nämä kaikki. Mutta jos sä oot vaan innostunut jostakin, se fokus kun tulee. Että näin. Tänään mä luin just yhden artikkelin, missä puhuttiin japanista ikikaista. Eli syy olla olemassa, syy elää. Ja Antoine Saint-Exupéry kirjoittaa muistaakseni postilentäjältä yölennolkirjassa, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun sillä on velvollisuuden tunto. Se velvollisuuden tunto tekee sille merkityksen sille olemiselle. Siksi kriisiaikoja muistellaan usein niin onnentunteena. Niin nyt tämmöinen aika, kun kaikki on mahdollista, niin sulla ei olekaan velvollisuuksia mihinkään, eikä merkitystä mihinkään, ellei sitä sitten itse löydä. Ja se olisi niin kuin mutta sitäkään en pysty sanomaan, että innostu tästä. Mutta sitten jos joku on innostunut, niin mä pystyn kyllä auttaa sen sillä, että miten sä pääset, mene eteenpäin tälleen. Ja tämän pystyy toistamaan, mitä mä oon tehnyt siis. Sen pystyy toistamaan. Ehkä sitten, niin kiitos kun sanoit tuonne. Joo.
Tuli kaksi asiaa.
Mutta mä en voi sanoa kellekään, että miten se pitää tehdä. Niin. Mä voin sanoa, että tämä tie, ota toi tie, pistä näky tonne, tuolla on majakka, se on kaukana. Ja sun ei ole tarkoituskaan saavuttaa sitä huomenna. Että se ei ole 100 metrin juoksu, vaan tämä on niin kuin elämänmittainen matka. Ja myöskin mä toivon sitä, että ei saavuta unelmia, että joku unelma on niin jättiläismäinen, ettei sitä saavuta. Koska sen jälkeen, no mitäs sitten?
Mulla tuli mieleen, kun sä puhuit tuossa, niin mulla tuli taas kuollut ihminen mieleen.
Okei.
Niitä on nyt tää. Geenitutkija Leena Palotia oli mulla kerran vieraana 20 vuotta sitten suunnilleen. Joo. Hän oli jo silloin tosi vakavasti sairas. Hän oli syöpä ja hän tiesi, että se ei tule pysähtyä.
Joo.
Ja mä kysyin häneltä sitten, että jos sä voisit jättää yhden geenin periyttää sun lapsille, niin minkä sä periyttäisit niin kuin varmuudella? Ja hän sanoi pysäyttävästi silloin, että hän ei tiedä, onko se geeni olemassa ja voiko sitä periyttää, mutta hän jättäisi heille kyvyn innostaa.
se on kauniisti sanottu. Leena Palotin, hän oli fiksu. Mä luin kyllä hänen artikkeleitaan, juttuja, kertoksia. Mm. Tota.
Mutta näin niin kuin tavallaan se, että kun meillä on kohtaamisia ja sellaisia, niin kuin, että joku ihminen kertoo meille asioita ja me jotenkin, en mä ole muistellut häntä vuosikausia, mutta joo, tästä sun puheesta hän tuli mieleen.
Mutta äsken puhuin niin kuin sattumasta, mikä kuulostaa kauhean niin kuin maalliselta. Mutta sitten, kun me puhuttiin tanssista siitä korkeammasta asteesta, tai niin kuin semmoista olemisen korkeammasta asteesta. Mutta mulle tulee nyt se olo, että me emme ole tässä studiossa.
Okei. Eli nyt mennään
valtavalle alueelle.
Nyt Sami ollaan siellä, mitä mulla oli alkujuonnos, kun mä sanoin, että mä viime vuonna kirjoittelin tätä alkujuontoa, kun mä kuvittelin, kun mä luin jostain, että sä oot siellä sairaalassa teho-osastolla saanut sen kokemuksen, jossa sä oot lentänyt siellä jossakin rajaseuduilla elämän, kuoleman, ties missä välitilassa, niin siitä mä varmaan sit puhuin.
Se oli kaunis paikka, missä mä olin. Ja muthan nyt on luodattu, siis mun täytyy sanoa ääneen kuulijoille ihan vaan sen takia, että mut on neuropsykologisesti tarkistettu, että mä olen kelvollinen ammattilentäjäksi. Eli mä en ole hörhö, mutta sen takia mä ehkä kehtaankin nyt puhuu näistä, koska mut on evaluoitu. Siis lausunto on, että avoin puhelias on keskeytettävissä, ei suuruuskuvitelmia.
Sanotaan, mikä avoin
puhelias? Avoin puhelias on keskeytettävissä, ei suuruuskuvitelmia. Niin eli mut on niinku, mulla on kliinisesti mä olen järkevä ihminen. Okei. Okay. Ja voin kuljettaa vaikka jättiläislenskaria niin, no, että mä en tule hulluksi siellä. Mutta se taas se kohta, se taiteilijuuden kohta, se tanssin kohta, niin se menee tälle alueelle. Mm. Se puhuu niinku täällä. Mä nyt pyöritän, just niin kun katsoo, että ei täällä telkariin, niin mä pyöritän kättä tässä. Pyörii tässä universumissa ympärillä. Kosminen tietoisuus puhutaan olemassa olevaksi asiaksi. Se on vaan nimi sille asialle. Se nimi voi olla jumaluus, se voi olla sattuma, se voi olla kvanttifysiikkaa. Mutta tämä tämmöinen, ja se paikka, missä mä silloin kävin, niin se oli kyllä tosi hieno. Mä kävin sairaanhoitajille pitämässä luennon aiheesta ja löysin yhden kuvan, mikä aika hyvin muistutti sitä. Että siellä on sinistä on vettä, on vihreätä, hienoa metsää, pilviä. Sitten kun mä levitin kädet, mä pystyin lentämään. Ja se oli todella rauhallista ja todella kaunista.
Ja tämä tapahtui siinä aikana, kun sä makasit teho-osastolla.
Teho-osastolla, joo.
Kun sä heräsit siitä tietoisuudesta tai siitä tietoisuudesta, siitä tilasta.
Toisesta tietoisuudesta niin, tai näin.
Niin tuliko sulla silleen, että hittolainen, että mä oonkin täällä niin kuin valkoisten lakanoiden välissä, että miksi mä en voi olla siellä toisessa paikkaa?
Ei. Mutta sitten tässä kun on tapahtunut lähipiirissä surullisia asioita, niin välillä tulee, että miksi. Että mun olisi ollut ehkä helpompi jäädä sinne, että on lähipiiri ihmisiä ja asioita. Niin sitten mä mietin, okei. Sitten herää taas seuraavaksi kysymys, että okei, mihin tämä valmistaa mua? Että miksi mä jäin? Nyt mennään taas sinne mystiselle alueelle. Miksi mä jäin henkiin sattuman takia? Vai onko jotain tehtävää vielä? Sattumat on eteen. Onko atomit on sittenkin mun atomien tehtävä matkata vielä johonkin ja tehdä jotain? Tai mikä se on? Tämä on semmoinen suuri kysymys, minkä kanssa mä nyt elän. Mutta tänä aamulla, jännä kun mä heräsin, niin mä heräsin ihan kun mä olisin tullut suppilosta ulos, semmoisesta niin kuin letkusta. Ja sitten yhtäkkiä aukesi, niin kuin mä tulin, että täällä on uusi maa. Se oli niin kuin varmaan unta vielä. Että uusi maa. Täällähän mä voin mennä tonne ja mun täytyy käydä katsoa, mikä tuolla on. Ja tosi outo kokemus niin kuin tähän aamuun. Semmoinen ei niin surullinen aamu, sanotaan näin.
Tosi mielenkiintoista, ja kun luin sun haastatteluja ja ajatuksia ennen tätä kohtaamista, niin totesin, että Sami Saikkoselta ei kannata kysyä, että pelkäätkö kuolemaa, koska vastaus on aika selvä, en.
En. Pelkäsit, en halua kuolla.
Pelkäsitkö ennen lento-onnettomuutta?
En. Hmm. Kun mulla on... Mä muistan, kun pappa kuoli, kun mä kävin hänen luon kuuntelemaan sotajuttuja, ja hän kertoi aina kerran viikossa, näin. Sitten mä muistan, kun pappa kuoli, mä tajuin, että nyt se kuolee, että me ei nähdä enää koskaan. Ja mulla on aika paljon ihmisiä kuollut mun ympäriltä, ja se on tosi omituista. Ja nyt tietysti, kun ikää tulee lisää, niin niitä tuntuu nyt niin kuin menevän koko ajan jostakin, ja erilaisia surullisia tarinoita, ja sitten niin kuin... Paskaa tsäkää, huonoa sattumaa, että miksi ihmeessä. Niin kuin, mutta en mä sitä halua. Mulla nyt taas nousee jostakin tuolla takatuleessa, että mulla on vielä niin paljon tekemistä.
Niin mä näen, että sulla on ihan hirveä sellainen niin elämänpalo.
Jotain täällä on, joka sytyttää tätä. Et mä en tiedä, mutta katsotaan mikä se on.
Silloin kun onnettomuuden jälkeen, niin sä ymmärtääkseni niin kuin suunnilleen niin pian kuin pystyt, niin menit takaisin ohjaimiin.
Joo, puoli vuotta siitä.
Joo. Oliko se sellainen tietoinen, että sä haluat, niin kuin, kun ajatellaan, että tapahtuu jotain ikävää, niin sitten pitäisi mennä kohtaamaan se mörkö uudestaan?
Oli. Se oli ihan sitä ja sitten, että mä halusin tietää, että pystynkö mä jatkamaan. Että onko mörkö edessä vai ei? Tuleeko, hyppääkö mörkö ohjaamasta johonkin? Me lennettiin silloin, ennen sitä menettiin Teneriffalle lomalle. Ja sitten me laskeuduttiin Teneriffalle, niin pää ulos ikkunasta ja katsoin, kun maa lähestyi. Että rupeako ahistamaan? Ei mitään. Joo. Ja sitten sama lentokoneessa, niin puoli tuntia mä lensin valvovan opettajan kanssa, kollegaverin kanssa, joka oli aikana ottanut mun ensimmäisen yksilentotarkkarin vastaan. Niin sitten sanoi, että eihän Sami sulle näe, että mene takaisin. Sitten mä menin takaisin ja ei siellä ollut mitään. Ei mitään ahdistavaa, ei mitään pelottavaa, ei missään korkeuksissa, ei missään tehtävässä, ei missään suoritteessa. Tuu mitään semmoista, mitä mä pelkäisin tai mikä ahdistaisi mua tai mikä lamauttaisi mut.
Kyllä, ja hyvä niin. Ja voisi ajatella,
eikun se on ainoa mahdollisuus, niin. Siis että sit ei saa mennä. Mä olen moottoripyörällä itteni jarruttanut kerran etuerolla kumolleen, kun ohitin kadunpesuauton. Mm. Ja hölmö, siis en ajatellut kadunpesuauto, miksi se on siinä. Mutta siitä mulla on jäänyt etujarrutrauma. Siis mulla on vieläkin vaikea käyttää etujarruja. Tuossa on 10 vuotta aikaa tästä töttöröinnistä. Mutta lenskarissa ei ole tällaista ollenkaan. Ja se on tosi kiehtovaa. Ja jännittävää. Ja siis myös helpottavaa ja onnellista. Taitolento lentänyt ja taitolento opettanut ja kaikkea ja näin.
Pelkääkö sä mitään sitten?
Syvä hiljaisuus. Pelkään. Kyllä mä pelkään. Pelkään. Mutta sitten taas mä oon nytkin sanonut pojalle, että ei saa pelätä, kun pelko toteuttaa itsensä. Niin mä just oon itse asiassa käynyt sen läpi, että mä niin kuin sanoin itse, että älä pelkää enää. Pidä huolta. Nyt tällä hetkellä, kun sä kysyt noin, sä niin kuin syötät mulle tämmöisen, että mä sanon tähän kauhean revakasta, en pelkää mitään. Ja semmoinen olo mulla tällä hetkellä on.
Ei se ole syöttämistä, se oli vaan tämmöinen intuitiivinen kysymys. Ja mun mielestä meidän pitäisi kyetä niin kuin mennä yli sen sellaisten niin kuin normikliseiden, että ihminen, joka sanoo, että en mä pelkää mitään, niin monet heti ajattelee, että no mikä etä, totta kai
no hyvä, kiitos. Tätä mä varoin. Tätä mä varoin, että mut tulkitaan väärin. Mulla ei ole suuruuskuvitelmia, niin kuin siellä kliinisessä paperissakin
lukee. Ja sut voi keskeyttää.
Mut niin voi keskeyttää. Ja mä oon avoinen puhelias.
Nää tulee nettitekstiin sitten. Avoin puhelias ja ei suuruuskuvitelmia ja voi keskeyttää.
Joo, avoin puhelias on keskeytettävissä, ei suuruuskuvitelmia.
Mutta siis just se, että mä arvostan tosi paljon sun rohkeutta ja rehellisyyttä, koska kyllähän meillä on niin kuin se, en mä pystyisi vastaamaan tuolle. Kyllä mä heti alkaisin miettiä, no jotainhan mun täytyy nyt tässä pelätä, koska on niin kuin normaalia ja yleistä, että pelätä.
Kun mä kävin tätä prosessia läpi, ja sitten kun pelko toteuttaa itsensä. Koska pelko on taka-ajatus. Ja se niin kuin ihmiset tietää tämän varmaan, että pelko toteuttaa itsensä. Jos rupeaa pelkään, niin se pentele toteutuu. Niin on käynyt mullekin. Ja nyt en kerro kyllä missä asioissa. Se niin avoin en ole vielä. Mutta sitten sen takia mulle tuli, että mä en ryhdy pelkäämään. Että mä en tee itselleni taka-ajatusta, että tässä voisi käydä jotenkin toisin. Kyllä sen tuntee, kun nousee epäilys jostakin asiasta. Mutta sekin on sitten taas, että pitää huolta. Että ei se tarkoita taas, että on peloton, että on niinku tyhmä. Että se, että menee vaan, että ei mulle mitään saatu.
Tietää hyvin, että voihan sattua. Mutta katsotaan, mistä mennään. Mennään tosta. Ei tossa ei sattu. Täällä me sinne, siellä sattuu. Aivan. Musta tosi kiinnostavaa se, että miten ihmiset niinku kohtaa äärimmäisiä tilanteita ja miten ne niistä niinku jatkaa sitten eteenpäin. Niin sellainen, niin kuin, että sä menit heti takaisin lentokoneen ohjaamiin, kun pystyit. Sitten terapiasta ei tainnut olla mitään apua, että sä kävit.
Ei, mä en käynyt silloin terapiasta.
Et ollenkaan.
Silloin mä en mennyt, mutta nyt mä oon käynyt asioissa.
Joo.
Ja ne ei liity lentämiseen.
Okay.
Ne tuli yhtäkkiä, kun aivot rupesi printtaa itse onnettomuuden jälkeen niin kuin uusiksi. Sitten muut rupesi tulee muistoja, mitä mä en tiennyt muistavani. Siis, eli aito trauma. En tiennyt, traumahan on siis muisto, jota et tiedä muistavasi. Että sä et tiedä, että sun on tapahtunut sellaista. Ja sieltä lähti aukeamaan purkaantumaan. Ja sieltä löytyi, kun mä aina mietin, että miltä tanssi mut pelasti. Nyt mä tiedän sen. Miksi taide tuli, miltä se mut vapautti. Mistä se, ja nyt tanssi pelastaa mut taas tavallaan niin kuin semmoiselta surulliselta asialta. Niin se on valtavaa. Ja ne on semmoisia muistoja, ne tulee syvältä tuolta ihan varhaislapsuuden muistimaailmasta. Ja sitten on, perhana, tämä on hurjaa ja kauhean kiehtovaa. Ja myöskin hyvin henkilökohtaista yksityistä. Nykyään on mahtavaa, kun on niin kuin, että mä ajattelin mun pappaa ja niitä kaikki, jotka oli sodassa silloin toisessa maailmassa, jotka piti meidät itsenäisenä, niin ei niille kukaan ollut. Ei niille. Siksi ne oli kaikki juoppoja. Viinaa. Ja vielä vanhoja kavereitakin, prankkareita, kun oli 1911-2001, niin kysyin silloin, että onko teillä mitään, puratteko te näitä mitään? Ei. Ja sitten hän otti yhden tuommoisen siideriin ja sitten kossu ja kaatoi ne päällekkäin. No siinähän se tulee sitten. Eli se on se perinteinen. Mutta nykyään, kun voidaan puhua ja nykyään on huomattu, että se auttaa. Ja esimerkiksi amerikkalaisessa sotaväessä, ilmavoimissa ja siellä maavoimissa, siellä on huomattu nämä kaikki paljon aikaisemmin. Me suomalaiset ollaan niin kuin siinä mielessä oltu, varsinkin suomalaiset miehet ollaan oltu kauhean niin kuin kamalassa maailmassa, kovassa maailmassa, julmassa maailmassa. Ja nyt noi terapiat on nyt tähän niin kuin muodissakin, että kaikki menee psykoterapiaan, se pistää välit poikki vanhaa elämään kaikki. Sitäkään mä en ihan kannata, että ollaan nyt pikkusen arkijärkeä tähän hommaan. Että ei kai se nyt se tarkoitus ole, että kaikki menee palasiksi.
Mä palaan semmoiseen yhteen lauseeseen, jonka sä sanoit puoli tuntia sitten suunnilleen. Ja se liittyi sinne, sanois mä oon väärässä, mutta se liittyi siihen hetkeen, kun sä menit siellä Raisiossa sinne tanssitunnille. Ja sä olit siellä takarivissä ja sit sä siirryt sinne eturiviin ja sit sä sanoit sellaisia jotenkin, että sä sait sieltä niinku valon.
Joo.
Ja se jotenkin pysäytti mut ja sit sä sanoit, että pitäisi olla joku asia, josta innostuu. Ja se, että ihminen saa jostakin jonkun, että tää tuottaa mulle valoa, tää tuottaa hyvää oloa, niin se on... Vaikkei sitä sillä hetkellä tajua, mutta sen kantavuus niin kuin on tosi tärkeä.
No sen kantavuus liittyy tuohon, että se pelastaa siitä traumalta, että se on sitä tekemistä. Että mä veikkaan, että se on näin. Ja
mä sanon siihen vielä, niin. Että sitten kun puhuttiin, niin kuin, että sä olit nuori, sä olit 17 silloin. Ja sitten puhuttiin niin kuin nykyajan nuorista vaikka. Niin mä oon itse hirveän huolissaan, kun musta tuntuu, että heidän on tosi vaikea löytää semmoinen, että tästä mä innostun. Tämä antaa mulle valoa tähän niin kuin harmaan.
Joo, koska mun mielestä nyt tarjotaan kaikkea kauhean tuloskeskeisenä. Rupeat pelaamaan jääkiekkoa, no pääseekö sä NRIin? Mä haluan jo heittää keihästä, no voitaks sä olympialaisissa? Ja sitten kun esimerkiksi nytkin Suomen nuorten urheilijat, ihan yleisurheilijat, on voittanut hirveästi. Ja sitten mä luin artikkelin tästä aiheesta, kun niitä seurattiin. Ja niiden nuorten MM-kisoissa, oliko se nyt alle 24-vuotiaita vai miten se on 23-vuotiaita, näin. Niin nyt ne... silloiset heidän kilpakumppanit oli nyt näissä, nyt näissä olympialaisissa tehnyt uusia omia ennätyksiä, mutta suomalaiset taantu. Ja melkein aika usein silleen urheilussa, että meillä on lahjakkaita nuoria. Ja sitten yhtäkkiä, kun ne tulee aikuisten maailmaan, niin ne kukistuu. Ja nyt siellä on kiinnostava kohta, että mikä se on. Ja semmoisen mä muistan hirveän hyvin, kun mä oon kattonut, siis se säilyttää se innostus. Mä katsoin silloin, kun Torkiltsen ja Pitkämäki heitti keihästä. Ja molemmilla harjoitustulokset kovia. Ja Pitkämäki oli lihasta, vihasen näköinen, pyrkälee, nyt lähtee keppi. Ja keppi lähti, mutta Torkiltsen voitti sen useammin. Kun Torkiltsen näytti olevan iloinen ja onnellinen siellä ja et vilkutteli ihmisille ja se oli pitämässä sitä hauskaa. Se ei ollut tekemässä sitä, se hänen ilo siitä suorituksesta, siitä seurasi se, että hän oli voittaja. Mutta se ei ollut välttämättä hänen niin kuin se, että mun on pakko voittaa tämä saatana. Ja meidän suomalaisin on tämmöinen, meillä on kauhean meidän yhteiskunnassa aika, me ollaan aika julma yhteiskunta. Siis, ja semmoisen niin kuin mä haluaisin, että jätetään pois se tulos seuraa tekemistä, mutta sen tekemisen pitää olla se pääasia. Se tulos, lopputulos ei ole se päämäärä, vaan se matka sinne, se tekeminen, niin se on se päämäärä. Se on se tärkein asia ja se pitää iloisena ja se pitää pois murheesta. Ja se on se valo.
Se on se valo. Ja innostuin,
että totta kai mä tiesin, että en mä osaa mitään siinä tanssissa sillä tunnilla, kun mä menin vasta toisella tunnilla. Mutta se oli niin helvetin hauskaa ja sitten se oli aika kuuma vetäjä siellä.
Tämä saattoi myös vaikuttaa.
No niin. Mä mietin, että miten sä heti jo tokalla tunnilla sinne eturiviin.
Ihastuin tietysti kuin pöhkö, mutta ujona poika näin kehän osoittaa sitä silleen.
Niin, mutta oli joku hyvä syy mennä sinne.
Oli ja sitten kyllä.
Yrittää parhaansa.
Joo, ja sitten myös täytyy, että se Raision kuumimmat tytöt oli siellä ja mun sosiaalinen status muuttui heidän silmässä ihan toiseksi.
No hei,
se oli jännittävä kokemus.
Prätkä, joka tanssi ja sitten Grease-elokuva ja Saturday Night Fever ja John Travolta, niin olisikohan sulla ollut vähän esikuvaa
siinä? Kyllä, ja kyllä ne auttoi ne esikuvat auttoi. Elämä alkoi siitä, että ihan suoraan sanottuna elämän ilo alkoi siitä.
Joo. Hei kuule, mä soitin sulle silloin reilu viikko sitten, niin kun nyt kohdataan täällä syksyllä 2024. Ja sä olit silloin, sä hypit siellä puhelimessa ainakin henkisesti, sä olit saanut tämän, mikä se virallinen ansiolentäjä?
Siis CPL, Commercial Pilot License, eli ansiolentäjän lupakirjalla.
Joo. Eli periaatteessa Sami Saikkonen periaatteessa voisi olla puikoissa, kun suomalainen lähtee tästä jonnekin Teneriffalle, mutta sä ilmeisesti kuitenkin enimmäkseen koulutat.
Joo, siis mun päämäärä on siinä opettamisessa, kouluttamisessa. Musta nyt viime viikon, viikko siitä, niin mä sain sitten opetarkkarin myös läpi opekelpoisuudessa ja mun tuli suoraan CPL-opettaja, eli ansiolentäjiin. Mä myös saan opettaa ansiolentäjiä. Ja se on, mä tykkään siitä opettamisesta hirveästi. Mä en ole koskaan ollut hirveän innostunut ajatuksesta, että mä istuisin siellä putken keulilla 15 tuntia jo. Mutta periaatteessa se olisi siis tietysti muutama kurssi lisää, niin kuin lentäjät, aina kun ne vaihtaa konetyyppiä, aina kun tulee joku uusi asia, niin pitää käydä kurssia. Siitä opiskellaan koko ajan. Niin periaatteessa se nyt olisi mahdollista.
Jos muistat mun alkujuonosta, niin mulla oli siinä, että Sami Saikkosella on kaksi päätä. Sitten se on lentänyt tämmöisessä kummallisessa maisemassa kädet siipinä ja hymyilevä naama moottorina. Ja sitten mä sanoin, että se on toteuttanut kaksi unelmaa. Ja mä ajattelin, että sä oot toteuttanut. Sä oot voinut toteuttaa sitä taiteellista Samia ja sit sä oot kuitenkin sulkenut sen ympyrän siinä lentäjäsamissa.
Joo. Tää on tästä mä oon niin kuin silleen, että en niin kuin kehtaa enää lottokuponkia pistää. Se ei kuulu mulle. Et mä olen kiitollinen ja onnellinen. Mutta mä olen tehnyt ne tietyllä tavalla siis, että tätä kohti luopumatta siitä resilienssiä ja sietämistä ja tonne päin ja näin. Ja sitten mä aina sanoin, että jos joku sanoo mulle, niin kuin, että ei onnaa, niin sitten katsotaan askel kerrallaan. Ja sitten on tullut, kun sitä ajattelee, yhtäkkiä sieltä tulee se tie, mahdollisuus. Että tämäkin tehtävä, mihin mä nyt niin kuin opiskelin, sekin aukesi niin kuin tavallaan niin kuin mutkan kautta. Että se ei tullut mitenkään suoraa tietä. Epätavallisten lentotilojen kouluttaja on ehkä suomeksi. Mä en osaa kääntää sitä sanaa. Mutta silloin, kun tuli nämä Boeingit maahan, kaksi Boeing-maksia, ne meni peräkkäin. Ja silloin tuli pakolliseksi CPL, eli ansiolenteille, tämä upset AUPRT-koulutus. Niin mä satun olemaan Briteissä. Ja sitten siellä se avattiin 20. joulukuuta vuonna 19, se kirjoitettiin lakiin. Laki julkaistiin, niin sitä piti ruveta opettamaan. Sitten oli yhtäkkiä, että sitä ei kukaan pysty opettamaan, että millä tätä pystytään opettamaan, kun miten se evaluoidaan. No mä olin sitten siellä British Aerobatic Academy, otin yhteyttä, että etitte opettajia, että mulla on nämä kelpuutukset. Hän sanoi, että tuu sinne, menin sinne ja kävin sitten lentämässä pomon kanssa ja ajettiin silmukkaa ja syöksykierrettä ja kaikkea. Ja sitten sanoi, että juu, sä oot meidän opettaja. Hän sanoi, no hetkinen, nyt mitä mun pitäisi niin opettaa, että UPRT. Mä sanoin, että mitä se nyt on, niin sitten, meillä on toi kurssi tuolla, me sinne sitten. Sitten mä kävin sen kurssin siellä. Ja se oli brittiläinen tapa, että me ei juu opettaa. Nyt mitä mä opetan? Sitten kun tulin Suomeen ja sitten puhuin tämän silloisen päällinen opettajan kanssa siitä illalla, niin sitten yhtäkkiä seuraavan aamun hän kysyi, että kiinnostaisiko mua työskennellä heidän firmassa. Mä sanoin, että en mä kelpaa teille, että ei mulla tarpeeksi papereita. Sitten
rupesit hankkiin papereita.
Sitten mä rupesin hankkiin niitä papereita.
Pari vuotta kun meni?
Kaksi ja puoli vuotta meni. Ja itse asiassa 3 vuotta meni siitä, kun se sovittiin, koska siihen tuli, että mä kävin välillä tontissa lentokoneella. Ja sitten mä luulin itse asiassa, kun mä heräisin sieltä sairaalassa, että voi perhana, nyt se perkele kiva homma meni. Ne yllättikin, mutta ei mennytkään. Ne oli mulle silleen, ne on ollut valtavan hienoa, Suomessa on hienoa tätä porukkaa ammattilaisia.
Näin, niistä unelmista tulee sitten.
Joo.
Ne kertautuu vaan. Mulla oli sitten toinen, tai oikeastaan se pääasia, kun mä soiteltiin ja mä kysyin sulta, että kun mulla on tässä tämä alaotsikko, oivallus, joka muutti elämäsi. Ja sä sanoit, että joo, sulla on.
No se on se, että tämä on sattuma. Se on se suuri asia, että se muutti mun elämää, koska se keventää kaikkea. se vie tietynlaisen murheen pois. Et kun tajuu sen, että mä oon kova poika välin spekuloimaan, analysoimaan ja miettimään ja näin. Niin sitten saada sen, niin kuin se jarru päälle, että ei. Että kun tämä on kuitenkin kaikki sattumaa, älä murehdi niitä asioita, mille et voi mitään. Ja tee ne teot, mitkä pystyt tekemään sitä asiaa kohti. Mutta älä niin kuin vatvo sitä, että tuleeko sitä, onnistuuko sitä, eikö sitä onnistu. Vaan että tämä pitää tehdä, mä pistän sen tohon, tämä pitää tehdä, mä pistän ton tohon. Nyt se on tehty, päivä on valmis. Ja huomenna, aha, niitä piti siirtää, mä siirrän ton tohon, ja mä siirrän ton tohon, ja toi tulee tuolta tohon, ja aha, päivä on valmis. Että niin kuin pienentää, siis niin kuin pienentää, yksinkertaistaa tätä hetkeä. Ja se tuo kauheasti tilaa ympärille, siis henkistä tilaa. Että jos miettii sinne, että mitä mä sitten, ja siellä kauhea murhe, 100 vuoden murheet jo edessä, että miten mä sitten, kun mä jää eläkkeelle, mitä mä, tiedätkö niin kuin. Niin se, eihän semmoiseen pysty, ei kukistuttaa. Ei, jos me ajatellaan, keitä me ollaan, niin me ollaan niitä luolassa olevia keräilijöitä, jotka jahtaa mammuttia ja syö marjoja. Niin voiko ne murehtia sitä, että no nälkä, okei, lähdetään jahtaa mammuttia, saadaanko me sen kiinni? Juosta helvetistä, ei sitä kannata murehtia, saaks mä sen, vittu juokse. No heitä se keppi nyt, osu siihen. Tee se teko. Älä vatuloi.
Onko sulla ollut toi aina vai onko se tullut myös sen crashin jälkeen?
Kun mä luulen, että on ollut mulla aina. Näin.
Tuolla on se hieno nimi, se Carpe Diem tai jotain.
Joo, jotain sellaista. Kyllä siinä on oma osuus elokuva, kun mä näin sen. Tarttuu hetkeen.
Mutta tuossa on niin kuin se, tuo on järsyttävää, koska tuo on niin valtava totta, mutta se on myös tosi vaikeaa.
No kun se, mutta jos sä mietit lasta, ihminen, keitä me ollaan. Me ollaan lapsia. Me ollaan.
Totta.
Niin, lapset ei ole. Ei, eihän me semmoista tee. Lapset on hirveän viisata, koska ne ei ole vielä oppinut olemaan vaikeita. Nehän vasta, kun me kasvetaan aikuisiksi, me opitaan vasta, ei, tämä elämä on hankalaa, tämä on vaikeaa, mun pitää olla vaikeasti ja mun pitää kärsiä. Ja kaikki nämä asiat, ei lentäminen ole vaikeaa. Sitä pitää vaan paljon opiskella, että siellä on paljon tietoa, mikä sä tarvitset siitä, mutta ei se ole vaikeaa, kun sä osaat sen. Ja sama tanssiminen, ei tanssiminen ole vaikeaa, mutta sun täytyy tietää nämä ja nämä ja nämä ja nämä asiat ja tehdä näin ja näin ja näin ja saada kroppa tämmöiseksi. Teet tämä teko, huomenna taas. Metri on 1000 milliä, niin millipäivässä on 1000 päivän päässä metrin päässä. Ja sit kesti, ei luovuta.
Onneksi niin mä en ole sellainen ihminen, joka julkisesti lupaa mitään. Mä leikkaan tämän pois, mutta mä oon vuosikausia ajatellut, että olisi makeeta aloittaa tanssi tämän kaiken palloilun päälle.
Ja mä sanoin, että sä et leikkaa tätä kohtaa pois, koska sä voit aloittaa sen.
Just näin. Hei, Sami, ihan superhienoa nähdä sua. Niin kuin alussa sanoin, niin uskallisin sanoa, että ihana nähdä sua ja oli ihana nähdä ja toivottavasti nähdään toistakin.
Kiitos sulle tästä kutsusta ja sähän toit mulle kanssa, että jotain tapahtui, täällä oli jotain ja toit iloa mukana.
Mummot tuli.
Hei, mummon koiranputkit ilmestyi tänne.
Kyllä, mahtavaa. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.